Jusspodden sponset av Lovdata.
Julen nærmer seg, og det på tide å oppsummere hva som har skjedd I desember. Og vi skal ta opp flere forskjellige saker, og med meg til årets siste oppsummering har jeg fått Kjetil Kolsrud fra Rett24, og Adela Mathiesa Mestad fra Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Velkommen!
Hei.
Tusen takk!
Hei, hei!
Jeg må liksom bare holde pusten jeg pratet, så jeg måtte ta en sånn kjempeinnpust. Så, veldig hyggelig. Det mye spennende vi skal snakke om nå.
Det det.
Og vi begynner rett på. Og da skal vi snakke om lovforslag om å gi PST hjemmel til å lagre åpent tilgjengelig informasjon for etterretningsformål. Og dette har vi snakket om før, for det har vært noen runder med dette før. Men la oss først nå begynne på hva går dette lovforslaget ut på. Så kan vi nøste litt tilbake etterpå.
Det mange ting som truer her I verden, og mange av de truslene finnes jo på nett. Og PST jo en vår innlands etterretningstjeneste, og alle skjønner at de har et behov for å følge med på hva som skjer på nett for å kunne utføre sin oppgaver. Og nå har de fremmet et forslag om å lagre all åpent tilgjengelig informasjon, det vil si alt vi skriver på Facebook-grupper, chatter, alle ting som ikke krever et passord, at vi skal kunne lagre det og gjøre søk ved hjelp av avanserte digitale løsninger som også innebærer kunstig intelligens. Og så...
Og det betyr egentlig, altså så når vi sitter og poster noe på Facebook, eller... Det var det jeg kom på nå, men ja, sånn eksempel, type informasjon.
Ja. Alle ting du skriver på det åpne internettet, og det jo etter hvert ganske mye, for det veldig mye av våre liv leves jo på det åpne internettet på denne måten. Og så har man jo, fordi at det selve lagringen som innebærer et inngrep I personvernet, så trenger man nå en hjemmel for dette. Og det har man da ikke hatt tidligere, og et system for hvordan dette skal gjøres, og avgrensning mot andre tjenesters oppgaver og så videre, så da man det fremmet dette lovforslaget. Da det først ble fremmet, så fikk det veldig mange motforestillinger på liksom personvernmessig og ytringsfrihetsmessig grunn, både fordi man mente at det var mye mer inngripende enn det man la til grunn I forslaget, og fordi man mente at rettssikkerhetsmekanismene ikke var gode nok. Dette var det ganske sånn enstemmige høringsinstanser som kritiserte forslaget på grunnlag av. Og så har de nå fremmet selve forslaget til Stortinget, og det kommer de nok til å få flertall for. Fordi før det reaktet, så gikk jo Høyre ut og sa at de ville fremme det samme forslaget på eget grunnlag. Og så har de gjort noen justeringer. De har blant annet laget et inngangsvilkår for hva slags informasjon skal kunne lagres, som ganske lav terskel, vil jeg si. Og så har de begrenset lagringstida som et utgangspunkt fra 15 til 5 år. Vi tenker nok fortsatt at dette mer inngripende enn som så. Altså selv om det åpent tilgjengelig informasjon, så det jo sånn at sammenstillingen av data, sånn har det alltid vært I rettspraksis tidligere også, at sammenstillingen av data kan gi et ganske sånn omfattende bilde av menneskers liv. Og det man redd for da, I forhold til ytringsfriheten, dette med nedkjølingseffekt. At det skal få som konsekvens at folk blir mer forsiktige med hva de skriver og sier på internett. Og det jo negativt for vår felles offentlighet og vårt demokrati. Det jo vanskelig å måle selvfølgelig. På den ene siden det vanskelig å måle, og på den andre siden det jo vanskelig for oss å vite noe særlig om hva skal man si, fordelene til PST ved å kunne lagre denne informasjonen på denne måten, og hvor viktig det for de etterretningsvurderingene de gjør. Det må vi jo anta at de har veldig gode grunner til å trenge dette verktøyet I en stadig mer truende verden. Så dette en sånn klassisk balansering egentlig, mellom liksom frihetsrettighetene våre, ytringsfriheten og personvern på den ene siden, og statens plikt til å beskytte oss mot alt som truer på den andre siden. Og I den avveiningen så det jo veldig viktig dette med gode kontrollmekanismer. Det jo det menneskerettighetsomstolen gjennomgående peker på når de behandler sånne saker. Og her har vel vi pekt på at vi synes kanskje man bare skrudd til de kontrollmekanismene mer. For eksempel så sier de her at EØS-utvalget skal kontrollere dette, slik de ellers kontrollerer de hemmelige tjenestene. Men de gir ikke dem noe ekstra penger for å gjøre den oppgaven. Og utvalget selv sier at ja, dette vil jo kreve masse kapasitet, og de har jo sine kapasitetsbegrensninger allerede. Så en del sånne ting som blir spennende å se diskusjonene på Stortinget. Men problemet at dette følger jo I kjølevannet av dette forslaget om tilrettelagt innhenting, som E-tjenesten, som utenlandsetterretningstjenestene våre har bedt om, som innsamling av all data som går gjennom kabler og krysselandegrenser, som da også kan innfatte lukket informasjon. Der det domstolskontroll knyttet til både lagring og søk I det innsamlede materialet. Samlet sett så innebærer jo dette at, nær sagt, all vår digitale kommunikasjon lagres enten av innlandsetterretningstjenestene våre eller utenlandsetterretningstjenestene våre. Ja. Og det litt sånn nytt. Hvilke konsekvenser får det for offentligheten? Hvordan vil det påvirke folks evne og vilje til å ytre seg på nett? Det vet man ikke.
Men det, hvis vi sier, for nå var det mange, du oppsummerte jo egentlig hele sakskomplekset her på en veldig fin måte.
Tusen takk.
Vi går videre til neste sak.
Ja, det nesten som vi kan gjøre, men det jo da, ikke så, det, altså, det har kommet et forslag nå, og de har justert på det.
Litt fra
hvordan det var før, så vi bare kan få forståelse for for hva som hva er endringen. Altså, det en nedjustert tid, og litt, så kan du bare si litt om akkurat hva som er endringene.
Ja, det er...
Konkret?
Det største endringen var vel kanskje det fra 15 til 5 år I lagringstiden, som jo PST nok ikke var fornøyd med, for de ville jo nå ha det I 15 år.
De kan utvide til 15 år da.
Ja, det kan de. Og så var det, de lagde, la inn et nytt vilkår om hva slags karakter den informasjonen skulle ha. At den skulle være grunn til å tro at det kunne ha betydning, altså det var en veldig lav terskel, det var ikke sånn at det var sannsynlighetsovervekt for at dette her var viktig for en sak, det var liksom sånn, men det var en liten terskel der da, men den var så lav at jeg tror det er veldig lite som ikke vil kunne bli fanget av den likevel, altså, så det var jo mest en symbolsk terskel, men som til syvende og sist så ender vi opp med hjemler her der henholdsvis PST og etterretningstjenesten basically kan i teorien kan lagre egentlig all kommunikasjon som, fordi at det jo nesten ikke kommunikasjon som ikke går over disse fiberkablene lenger, bortsett fra det vi sitter og sier I lufta her da. Men
podcast altså.
Ja, podcast. Mm.
Eller brev. Det vi må... Ja, eller brev vi tilbake. Ja.
Det kan jo være en positiv konsekvens.
Jeg så han, godeste Marius Dietriksson fra Forsvarergruppen I advokatforeningen, han sa at dette her gir jo på en måte PST hjemmel til å lage en sånn som du får på telefonen din når bildekatalogen sier på denne dag I fjor. Og så kommer det med et knippe bilder av hva du gjorde I fjor, og han sa at det PST får hjemmel til å lage en sånn, man kan ha en nærmest en slags katalog over livet ditt, der du kan få sånn minner fra denne dagen I fjor og forfjor og sånne ting. Så det var på en måte hans perspektiv på det. Jeg kan jo forstå både PSTs frustrasjon over at for eksempel aviseredaksjoner, da, som nærliggende for meg å tenke på, har mye større adgang til å lagre åpen informasjon enn det PST har, for at de fleste aviseredaksjoner, de lager jo arkiver over stort og smått, I den grad de finner dem interessant, og kanskje ikke fullt så stor grad 24, for at vi flagrer alltid bare videre, men I alle fall da jeg var I Aftenposten, så hadde vi ganske omfattende arkiver på mye, og jeg kan jo skjønne at det oppleves sånn frustrerende at aviseredaksjoner skal ha bedre arkiver enn dem. Samtidig så jo da den ikke uvesentlige forskjellen at en avis har ingen maktmidler til disposisjon og tilhører ikke staten. Og det er en veldig, veldig, veldig viktig forskjell.
Og så det jo det med verktøyene, ikke sant? At de har noen veldig avanserte verktøy som vi ikke vet all verdens om, men til å analysere og sammenstille disse dataene som kan være veldig omfattende. Og så det forskjell på liksom, dette forslaget og e-tjenestens forslag jo at dette jo rettet mot norske borgere. E-tjenestens forslag jo I utgangspunktet ikke mynta på oss nordmenn overhovedet, det fordi de en utlandsetterretningstjeneste, så de skal samle informasjon der ute. Mm. Mens her jo liksom inngrep I personvernet til absolutt alle nordmenn ganske omfattende. Så det...
Ja, og jeg tror jeg, for da jeg introduserte, så tror jeg fikk en sånn der øyeblikksklinsj I hodet mitt, og det var nettopp det jeg tenkte på, den der store debatten rundt...
E-tjenesteloven.
Ja, og hjemmelen til å gjøre det for etterretningstjenesten. Men da blir det, så nå det liksom, nå de samme virkemiddel, altså begge tjenestene da, har samme type...
Nei, det egentlig veldig forskjellige virkemidler, for det ene jo lukket informasjon, og det andre åpent tilgjengelig informasjon. Ja. Så det vesensforskjellen at det PST ber om jo åpent tilgjengelig informasjon, som ikke passordbeskyttet, eller som åpent tilgjengelig. Som Kjetil sier, som veldig mange forskere, journalister, alle mulig kan samle inn.
Mm.
Men liksom, det likevel en vesensforskjell mellom å samle det inn, og kunne analysere det på ekstremt avanserte måter, tror vi, og kunne bruke det som grunnlag for eventuelt opprette forebyggende sak, som jo PST kan, I motsetning til E-tjenesten, som jo ikke skal drive med straffeforfølging overhovedet, ikke sant? PST jo også politimyndighet. Sånn at det en del sånne dilemmaer her, og så det jo det der med nedkjølingseffekt, det jo en liksom vanskelig størrelse å operere med, fordi I møte med veldig sånn harde sikkerhetsbehov, så har jo den interessen veldig fort for å tape, men domstolen, Europeiske menneskerettighetsdomstolen, de snakker hele tiden om risikoen for å undermine democracy under the cloak of defending it, og det på en måte dilemma godt formulert da. Og så jo problemet litt som du egentlig godt pekte på nå, at folk klarer ikke å henge med I svingene på disse ulike systemene. De vet jo ikke, blir dette lagret? Det noen som følger med på meg nå? Ikke sant? Nedkjølingseffekten baserer seg jo ikke nødvendigvis på hva folk vet om forskjell mellom E-tjenesten og PST sine oppgaver, eller hva de skal bruke den til, fordi PST vil jo si her, ja, men vi jo ikke ute etter å følge med eller lage et øyeblikksbilde av hva Kjetil gjør på internett, og det tror jeg helt reelt, ikke sant? De skal jo tegne svære bilder av veldig alvorlige trusler mot Norge I det digitale rom. Som de må, som de på en måte rettslig forpliktet til å gjøre.
Så, som høyere ekstrem, for eksempel, som de påpekte, eksempel, som at de hadde behov for å gjøre det.
Kjempeviktig, ikke sant? I en tid hvor det mye flere digitale trusler, så at det behovet ligger der, så åpenbart da, så spørsmålet bare hvordan balanserer man dette, og det handler veldig mye om innretning, terskler, rettssikkerhetsmekanismer, kontrollgarantier, forskning kanskje også, på effekt og på konsekvens. Det mange ting man kan gjøre for liksom skru dette enda til for å bevare begge sett med interesser, da. Det vel kanskje det vi savner.
Ja, ja, for det var jo da denne, at jeg prøvd å ha en sånn konkretisering av informasjonsinnhentingsadgangen ved en litt sånn omformulering, da. Sånn at hvis, når det antas nødvendig, så skulle skru det litt til. Men så fortsatt, terskelen ikke så høy.
Lav terskel.
Ja. Men det du etterlyser jo for eksempel at det skal kunne være bedre kontroll, at det kan være flere sikkerhetsmekanismer rundt.
Helt konkret, altså vi har et EØS-utvalg med et visst antall mennesker, og hvis de ikke får noe...
Kunne kanskje nevne hva EØS-utvalget er?
Det Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene. De kontrollerer både PST og E-tjenesten. Og det klart at hvis de plutselig får et helt nytt virkemiddelapparat som de skal kontrollere, og ikke får noe flere mennesker, så må de enten kutte ned på den andre kontrollen de gjør, eller så må de liksom ikke prioritere det høyt. Men, du kan ikke oppskalere hele tiden kapasitetene til politiet og PST og uten at du samtidig oppskalerer den motmakten som kontrollmekanismene skal innebære. Da blir det skjevhet I det systemet, ikke sant? Og det veldig viktig.
Du kan jo også nevne at da dette forslaget var på høring, så poengterte jo EOS-utvalget akkurat det, at de opplevde seg kanskje litt, at de ble satt som en sånn garantist for at dette her skulle fungere, uten at de følte helt at de nødvendigvis ville være kapable til å være noen den formen for garantist som lovforslaget kanskje
forutsatte
eller fremstilte dem som, da.
Men nå blir dette lovforslaget mest sannsynlig vedtatt, nevnte du innledningsvis.
Og det ser jo sånn ut.
Og da vil det bare skure og gå opp mot oss, og må man hoppe på det beste, eller hva vil skje da videre?
Nei, det jo sånn som, ofte med innføringen av sånne forslag, så det ofte noen som foreslår at man skal ha noen rapporteringer, eller at man skal ha noen følgeforskning, eller at man skal ha noen evalueringer med et bestemt innhold, for å I hvert fall måle de negative effektene. Da. Og det jo ikke noe, eller at man styrker kontrollen, skrur til. Det er mange små skruer her, ikke sant? Du kan skru på ganske mange av dem. Og det kan man jo håpe at kan skje.
Vi får se nærmere på det og komme tilbake til det når det faktisk, vi ser hvordan denne loven, I hvilken form det blir vedtatt I, for sånn, det kan jo skje endringer også I siste liten. Og så går vi videre til å snakke om Ukraina. Altså, dette året har jo vært preget av krig, og slutter også med krig I Europa, og nå det snakk om å få en spesialdomstol som kan, kan se mer på dette. Kan du fortelle hva det går ut på, Kjetil?
Ja, det det man kan jo dele inn disse forbrytelsene som skjer I Ukraina I kategorier her, og du har forbrytelser mot, du har krigsforbrytelser, Og forbrytelser mot menneskeheten, som jo gamle begreper som vi kjenner til fra flere prosesser som har vært, både på Kosovo og flere andre steder. Og disse forbrytelsene jobber jo den internasjonale domstolen I Haag, internasjonale straffdomstolen I Haag med ICC. Men det de ikke har mandat til å gjøre noe med, dette med, som heter, kalles angrepskrig. Vi har jo nå en kommitté ledet av norsk tidligere høyesterettsdommer Møse, som har vært rundt I Ukraina I flere runder for å samle beviser knyttet til disse konkrete krigsforbrytelsene og menneskerettighetsbruddene der borte knyttet til krigshandlingene. Men det store spørsmålet kan Putin holdes ansvarlig for å ha overfalt nabolandet sitt? Og det jo slik den ledelsen I Tyskland ble I 1945. Og det ønsker jo ukrainerne veldig, og det finnes det ingen mekanisme for å gjøre I dag. Så skal det skje, så må det opprettes et spesialtribunal med det ene formålet, og straffeforfølge den politiske ledelsen I Russland for rett og slett å ha overfalt et fritt og selvstendig land. Og det har jo ikke skjedd siden Nürnberg-prosessen Så hvis det skulle skje, så ville jo det blitt et historisk øyeblikk. Og så det jo ikke gitt at den, noen gang vil kunne stilles for retten I tribunalen, men bare symboleffekten I å ha tribunalen etablert vil være veldig viktig for mange. Og så jeg håper å si, livet langt, og hvem vet, kanskje om 20 år så ser ting annerledes ut. Man må ha et langsiktig perspektiv her.
Og hva tenker du på da?
Nei, kanskje om... Bare helt hypotetisk da, at det blir regimeskift I Russland om 10 år, og så plutselig så kan man få Putin utlevert av et regime som ikke lenger tror mot han. Gudene vet, altså, man tenker man mot de som jobber for dette ser jo langt fremover. Det jo ingen som tror at hvis Putin blir tiltalt for angrepskrig I Haag, så kommer han til å møte opp I rettssaken sin, liksom, sånn uten videre. Så dette her er jo ikke en vanlig... straffeprosess på noe vis, men det de som ivrer for dette her, og det jo mange, blant annet så har jo Philip Sands, berømt forfatter som har skrevet verdens beste bok om fremveksten av akkurat disse forbrytelseskategoriene her, ivret voldsomt for det, skrevet mye kronikker I internasjonale aviser og vært en talsperson for at verden skal gå sammen og lage et nytt slikt tribunal. Og så jo spørsmålet hvor mange blir med på det, hva slags oppbacking får det, hva slags legitimitet har et slikt tribunal, du får jo ikke med alle land på det, og du får I hvert fall ikke med Russland med på det, og ikke Kina heller. Men det
akkurat nå var det vel spesielt snakk om Europa.
Ja, det blir jo Europa foreslått der, sannsynligvis får du ikke USA med på det heller, tenker jeg. Så det blir, og Nürnberg var jo USA, var jo drevet frem av de seiersmaktene, så de store maktene fra andre mennesker kunne liksom stå sammen om det. Her vil det bli annerledes eventuelt. Det er et hav av ubesvarte spørsmål om hvordan dette skal eventuelt etableres, og hvem skal kunne veta det, og hva slags statutter, og hva slags legitimitet vil det få.
Men, og hvordan det da skal gjennomføres, det også...
Ja, så her lærrette særdeles langt å bleke, men at dette viktig for ukrainerne, det det ingen tvil om, og at det et historisk spørsmål, det tror jeg også ganske åpenbart.
Hvis det ikke blir noe av det, kan da Putin likevel...
straffeforfulgt?
Ja, I straffedomstolen da.
Ja, i teorien kan man det, men da må du etablere en beviskjede fra en krigsforbrytelse begått på et jord utenfor Ukraina opp til politisk ledelse, og det strafferettslig ekstremt krevende. Det mye, mye enklere å straffeforfølge en løytnant som der du har vittner, for du har de samme beviskravene her som du vil ha I en straffesak her hjemme også. Så du må på en måte ha noen vittner, du må ha konkrete dokumentbevis om at den og den har gitt ordre om det og det, og den og den har gjennomført det og det. Og trekke den beviskjeden fra en soldat i Jørma utenfor i Donbass, og opp til politisk ledelse et C-moment som jeg tror kanskje ikke så realistisk. Da.
Ja, så i straffedomstolen blir det vanskeligere enn det på å gå på ledelsen, som kanskje har satt I gang noe, men som ikke står for utførelsen I det daglige.
Der vil du mye fortere havne ned på grunnplanen.
Ok, men da får vi se hvordan dette lærrettet blir bleket da, utover i 2023.
Ja, det blir
2023.
Kjempespennende.
Ja. Og så går vi videre til å... Vi skal holde oss på litt sånn internasjonalt plan. Nå skal vi snakke om idretten og ytringsfrihet, intet mindre. Det har vært mye snakk om VM I Qatar. Det har det jo vært lenge, og det har jo vært mye forskjellig å ta tak I der, for å si det mildt. Altså både korrupsjon og tvangsarbeid, forferdelige arbeidsforhold og så videre. Men nå, når VM gikk av stabelen, så... ble det jo også utfordringer knyttet til deltakernes muligheter for ytringer. Da. For eksempel var det mange som ville ha regnbuebånd, og da var FIFA ganske harde på sanksjonene. Kan du si litt mer om dette og saktkomplekset og problemstillingene, Adele?
Absolutt, det jo interessant I problemstillinger. Idretten har på mange måter vært en sånn slags boble, hvor man ikke har hatt all verdens, vil jeg si, prinsipiell tenkning rundt forholdet mellom idrettens regler og menneskerettighetene. Og så har man fått nå en mye større bevegelse, hvor man diskuterer det, blant annet det som du var inne på, liksom, hvor det vi avholder idrettsarrangementer, hva slags menneskerettstilnærming har de, skal man boykotte de som ikke etterlever menneskerettigheter I måten de etablerer stadioner og så videre, sånn som var diskussion här och så är det ett väldigt stort spørsmål, eller många spørsmål där egentligen, sant? Hur den dopingreglerna som innebär väldigt allvarlig ingrepp I personvärn och privatlivet till idrottsutövarna för exempel. Vad med yttrandefriheten till idrottsutövarna som är det vi snackat särskilt mycket om nu med dessa regnbågsbanor för det är ju då dessa draktreglerna och regler för att du inte kan göra politiska markeringar på idrottsstadion som jo åpenbart begränsar yttrandefriheten till idrottsutövarna men som samtidigt är där för att säkra att idrotten är en neutral arena. Och det är ett viktigt formål för att man kan då samlas på idrottens arenor på trots av stora konflikter mellan land för exempel upp genom historien har det varit många exempel på det. Och så har det varit många exempel på denna diskussionen, typ diskussion också. Vi har ju haft under borgerrättsdiskussionen så har det varit liksom idrottsutövare som har reist en hånd till stötte för den och det har varit många sådana exempel. Och så fick man denna regnbågsbanddiskussionen här nu, hvor jo många kanske gjorde lite grann blev lite skuffet över de danske idrettsutøverne som liksom ga seg med en gang de fikk trusler om et gult kort, samtidig som iranske kvinner kastet hijaben og risikerte og ble henrettet. Så det var liksom litt som mange satte fingeren på, at ikke sant, man gir seg ganske fort, og det fordi det kan få konsekvenser på idrettsarenaene, samtidig som det nok et behov, tror jeg, da, for å løfte litt mer opp de prinsipielle betenkelighetene ved at disse nøytralitetsreglene trekkes så langt til tider. Men mens alle var veldig opptatt av de diskusjonene, så skjedde det jo også noe I Norge, som I hvert fall vi stusset litt over, og det var jo en svensk idrettsutøver som gikk et skirenn på Beito, og det var samtidig som det ble avholdt en markering mot at Equinor sponset skirennet. Under hva skal man si, navnet «Vi støtter framtidens helter» eller noe sånt. Og så holdt han selv opp en plakat I målområdet hvor det stod «Morgendagens helter! Vi støtter morgendagens helter!» Og så holdt han opp en plakat hvor det stod «Morgendagen smelter!» Fordi han mener at Equinor, da, som produsent av olje og gass, har bidratt I vesentlig grad til at denne snøen som de går på skibbe og smelter. Og for det fikk han en bot på litt under 10 000 kroner, fordi da ble han fratatt muligheten til å klage over beløpet, fordi dette mente de var en politisk markering inne på stadion og I strid med noen draktregler. Uten at vi har ikke sett noen nærmere begrunnelse eller om de avstemmer det mot ytringsfriheten, for grunnloven den pålegger ikke bare forpliktelser overfor stater, men den pålegger også private aktører en viss plikt til å vurdere menneskerettslige implikasjoner av de tingene de gjør. Og dette her jo et åpenbart inngrep I hans rett til å ytre seg, åpenbart politisk og sterkt beskyttet ytring, som han da ble straffet for etter en også rask prosess på Beito.
Men betyr det at, for det var jo neste spørsmål, det jo private organisasjoner som utgangspunkt sånn, vi har disse reglene, vil du være med, følg dem. Men ikke sant, det du sier at, altså nå legger jeg masse ord I munnen på deg, så får du bare... Men at ja, man kan lage masse regler, men man må jo holde seg innenfor de grunnleggende rettighetene som alle har I Norge.
Det I hvert fall sånn at du må gjøre en avveining. Du må jo si, dette griper inn I ytringsfriheten hans, som du åpenbart gjør når du sanksjonerer en ytring. Og det mange grensesnitt her, hva hvis han hadde bare sagt det samme I et TV-intervju? Jeg synes det rart at Equinor sponset dette arrangementet, fordi morgendagen smelter jo på grunn av olje og gass, eller... Ville de kunne sanksjonert det? Hva hvis han hadde gått tre skritt utenfor arenaen? Da ville han antagelig ikke blitt sanksjonert for det samme. Og at du da må få en nærmere redegjørelse for hvilke implikasjoner idretten egentlig mener at det får, hvis man tillater dette. Og så var det jo noe med liksom, de reglene de brukte var liksom markedsføringsreglene. Altså, ikke sant? Det et forbud mot politisk markedsføring. Og så spørsmålet, treffer det egentlig så godt på det en idrettsutøver velger å si I et målområde?
Nettopp, ja. Og disse... Ja, for det var, var da ikke egentlig med bakgrunn I dette at idretten jo har hatt et sånt ideal med det apolitiske.
Men det jo et skritt fra det til å på en måte pålegge alle som deltar og ikke ytre seg om politiske ting.
Ja, absolutt.
Det et ganske langt skritt, tenker vi da. Og da må man I hvert fall ha en ganske god begrunnelse og et gjennomtenkt forhold til hva det har å si for ytringsfriheten. Og det var det litt vanskelig å få noe særlig gehør for.
Men kan man få noe, altså vil det bli noen videre vurderinger av dette? Ble noen saker tatt videre mot FIFA? Eller, altså,
Det var jo liksom forsøk på å presse frem noen nærmere avklaringer av hvordan de tenkte om dette. Men så vidt jeg vet, så vi har ikke fått noen nærmere... Det har I hvert fall ikke vært tilgjengeliggjort noen sånn skriftlige vurderinger, eller det henger litt I lufta, rett og slett.
henger lite I lufta. Mm. Men da får vi se om vi får fanget det etter hvert. Men vi lar det henge der nå. Og så skal vi innom siste sak. Alt som bøtestraff har jeg kalt det, men altså det en sak, og bøtestraff da snakk om subsidiær fengselsstraff når du idømt bot, hvis ikke du betaler boten. Og så har det nå blitt rullet opp at det kan være så mye som 4000 folk, leste jeg, som kan ha blitt fengslet I strid med loven. Kjetil, kan du, hva det som har skjedd her?
Ja, det, hvor skal vi begynne? Det altså, ja, kort oppsummert, for de som ikke vet det, så blir man jo da gjerne, hvis man får en bot, så står du nærmest automatisk I, eventuelt dersom du ikke betaler så mange dagers fengsel, 15 dager fengsel, ja. Som minimum. Og det jo nærmest en slags sånn rutineøvelse, en såkalt subsidiær fengselsstraff. Da. Og det tenker man egentlig ikke så mye over når den dommen kommer, for det på en måte en bot. Men det da, ligger du da implicit at dersom du ikke betaler boten, så skal du da sone disse dagene. Da. Og vi snakker jo ofte om veldig små forhold, det derfor du bare har fått en bot. Så det jo ikke noe sånn som man I utgangspunktet vil bli dømt til fengsel til. Så det ganske dramatisk at man skal sone for et bøteforhold. Da. Og så viser det seg da at det har vært... en veldig sleivete praksis med hensyn til når man blir innkalt til den soningen. For det ikke bare sånn at hvis du ikke betaler, så skal du per definisjon I fengsel. I loven, og den loven her ble endret I 2015, det veldig vesentlig. Mm. Frem til 2015 så var det ikke denne regelen her, men I 2015 så kom det en regel som sa at du skal bare sone disse dagene her, dersom du ikke åpenbart ute av stand til å betale, og noen flere vilkårsmengd.
Og det allmenne hensyn tilsier det, ja, nettopp, ja. Som gjør en ganske sånn bred vurderingsnorm, ja. Egentlig.
Så du skal ikke zone...
Og så det politiet som skal vurdere det.
Kort oppsummert, du skal ikke zone dette her, med mindre det rimelig, på en måte. Jeg ligger vel litt I den regelen der. Og så står det da I regelen at det politiet som skal beslutte det, men det, når det står politiet, så mener de påtalemyndigheten. Og det helt klart. Det står I forarbeidene også, og det ingen tvil om at politi I denne sammenhengen her betyr en politijurist. Mm. Og det som skjedd jo da at disse som har blitt innkalt, for det første så det ikke stort sett, så vidt jeg får inntrykk av, ikke politijurister som har gjort det.
Og KDI. Mange,
hva?
Kriminalomsorgsdirektoratet har bare innkalt.
Ja.
Ja, litt sånn administrativt. Mm.
Ja, og det ikke engang, det ikke engang, jo, men det har jo, det statens innkrevingssentral som gir varsel til politiet om at bota ikke betalt. Ikke sant? Og så må det på en måte bestilles fengsel fra noen, og det skal jo da utenfor gå gjennom en politijurist, og I veldig mange tilfeller har det da gått gjennom en polititjenestemann I stedet for, og så ser vi da fra de rapportene som VG omtalte, at I mange tilfeller har det ikke engang gått via en polititjenestemann. Det har vært kontorpersonale I ja. Politiet som har det såkalte merkantile staben, som har på en måte da fått varslet fra innkrevingssentralen, og som har bare boket plass på, I kriminalomsorgen, og så har kriminalomsorgen kalt inn, og så har det blitt soning. Og da selvfølgelig for det første ikke vilkårene vurdert. Så mange av disse innkallingene kan jo ha vært riktige for all del, fordi at de skulle sone, men det jo ingen som har vurdert det, så derfor så vet vi jo ikke hvor mange det gjelder. Og for det andre så skal det jo være riktig instans som beslutter det, og den såkalte personelle kompetansen må være på plass. Så alt tyder på at veldig mange av disse sakene her har det enten vært feilaktig innkalling, eller innkalt av feil person på en måte, som også en viktig sikkerhetsfaktor. Akkurat hvor mange saker det gjelder, det vet vi jo ingenting om.
Så dette, når det står sånn, som jeg nevnte nå, sånn over 4000 saker, det et estimat?
Det
blir basert på rapporten.
Jo, men poenget da denne saken sprakk, så gikk jeg inn I statistikken, for det ligger jo statistikk på hvor mange saker det og det var sånn cirka 800 I året fra 2015, og så har det falt voldsomt. Nå, I dag har man sluttet med det, basically. Det siste, I fjor var det 80 bare, så det stupte, men fra 2015, 16, 17, 18 og 19, sånn, så lå det på sånn 800 saker I året, så at det var mange tusen det var saker totalt. Og denne statistikken ligger jo I SSB, så det var ikke noe vanskelig å finne. Det VG-tallet fra VG, det de har telt opp rapportene, statsadvokatene har sendt inn rapporter, hvor mange saker har de hatt? Og det, summen var 4000, men det høyere enn det, for det var ikke alle som hadde levert sånne ting, så det tallet sier oss egentlig ikke mer enn hvor mange bøtesoninger det har vært. Hvor mange av disse som rammet av feilen, det fortsatt uvisst. Men etter alt å dømme veldig mange. Og konsekvensen av det igjen jo at da mange har sonet bøtestraffer som de ikke skulle ha sonet. Og det jo ikke bra.
Det både et brudd på nasjonale regler, men det også et eklatant menneskerettighetsbrudd. For du kan jo ikke innkalle noen til straff uten at de materielle og prosessuelle vilkårene for det oppfylt. Det i strid med artikkel 5 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Så dette jo kjempealvorlig.
Jeg får litt sånn NAV-skandale-vibber.
Ja, men det på en måte, det jo ikke bare fordi at det nasjonalt regelverk har vært i strid. Ikke sant? Det er ingenting som har vært lovlig med dette. Ikke at NAV-saken var lovlig heller, men da var det på en måte at det nasjonale regelverket var i strid med et internasjonalt regelverk, så det jo tross alt en litt annen sits. Men her det på en måte brudd på en veldig klar og tydelig nasjonal regel, som igjen gjør et brudd på, på menneskerettighetsbestemmelser, og det rammer veldig mange. Og hvis man, det har gjort noen analyser av det, ikke sant? Hvis man tenker på hvem dette, fordi hovedregelen at du skal betale boten, sånn at politiets innkrevingssentralen kan gjøre veldig mye for å få betalt den boten. Så de som ikke i stand til å betale disse bøtene, det går an å gjette litt på hvem de Det ikke de mest ressurssterke nødvendigvis. Sånn at dette jo en ting som har rammet veldig skjevt. Så det eneste som liksom et lyspunkt her, jo at Riksadvokaten går ut nok en gang og rydder opp i sin i feil som blitt gjort på en så tydelig måte. Det skal de jo ha humør for. Og så får vi bare håpe at den opprydningen også innebærer at det får noen konsekvenser fordi dette har blitt utsatt for det.
Og i kjølvannet det så kan vi også nevne hvordan måten denne saken her ble avslørt på da, som jo egentlig litt interessant. Mm. Fordi at dette og dette griper jo også inn i denne rettshjelpsdiskusjonen vi har, fordi at disse som blir innkalt i soning, de har jo ikke noe krav på noen forsvarer på dette tidspunktet, så det de har jo ikke noen advokat som kan tale deres sak. Selvfølgelig, for så hva vet de? De blir bare innkalt, og så går de og soner. Men det som skjedde her var jo da at en som var innkalt gikk til gatejuristen, gratis rettshjelptilbud, drevet av ildsjeler, som kikket på saken, og som mente at dette er, det vedkommende burde ikke vært innkalt. Og som klagde på denne personens vegne, og så havnet den saken på, hos en statsadvokat hos Riksadvokaten, som men da var det jo bare en konkret klage på den ene saken, men Riksadvokaten, eller han, Karn, han begynte å ane uro, så det var rart, hvorfor var ikke det vurdert, så kontaktet han lokale politiet, og fikk, og fant jo da ut at dette her var jo ikke noe de egentlig hadde vurdert, eller pleide å vurdere, så han satte da i gang en egen da undersøkelse på dette her, og kom da til, etter å ha innhentet og spurt rundt, at dette her har vi jo et systematisk feil. Ja. Så Riksadvokaten avslørte dette her på en måte med utgangspunkt i en enkelt sak, og det synes jeg også er en taler jo til deres heder da.
Men når det var altså en klar lovregel, både med hva som skulle vurderes, altså materielt, som ikke er klart, liksom innholdsmessig i loven, og også en klar kompetanseregel, og vi jo veldig opptatt i justen av kompetanseregler, for det kontrollmekanismene våre, ikke sant, at man skal passe på at det er noen sånn
folk som skal gjøre riktige avgjørelser, ja.
Ja. Mm. Og allikevel da har dette skjedd så systematisk. Hvordan ja.
Jeg tenker jo egentlig at det må vi finne ut av. Ja. Hvordan skjedde dette, tror jeg? For at dette kan ikke skje, dette skal ikke skje. Det kjempealvorlig. Så man har jo hatt granskninger etter NAV-saken. Og så blir det spennende å se om noen tar til ordet for en nærmere granskning også her, fordi det jo rutinesvikt et eller annet sted. Hvordan kunne det, når du innfører en ny regel, så må du passe på at den implementeres, ikke sant? Som Kjetil sa, dette var en ny regel i 2015. Og så må man jo bare passe på at man trekker lærdom av det, sånn at det ikke skjer igjen. Og at de som har blitt utsatt for dette får den kompensasjonen eller den oppreisningen de har krav på, for å, særlig de som har sonet ulovlig, da. De skal jo da ha kompensasjon for det.
Bare skyte inn også, det jo litt systematisk, da, at de som rammes av disse tingene som vi nå har tukket fram, det jo svake grupper, som definitivt ikke kommer til å hyre sin egen advokat. Og hvis du sammenligner med for eksempel de store økokrimsakene, og hvilken enormt apparat som de siktede og tiltalte da kan stable på beina for å få endevendt hver eneste juridiske vinkel av sine saker, sammenligner det med den totale fravær av motstand da, som myndighetene møter i straffeforfølgelsen av grupper som typisk i tilfelle her på et stadie i livet der de ikke i stand til å betale en bot på 8000 kroner.
Men det bringer jo også litt over i, vi har jo hele året egentlig snakket om ransakelser for ved mistanke om besittelse av narkotika.
Til eget bruk, ja. Mm.
Til eget bruk, ja. Og det har jo vært en kjempesnakkes i justmiljøene, og hvilken kompetanse politiet har der. Og at, så det også Riksadvokaten mente at det har jo ikke politiet hjemmel til. Mm. Men der venter vi jo nå på at Høyesterett skal mene litt, da. Men det jo paralleller, ikke sant? At det jo da begge steder snakker man at politiet går ut over sine fullmakter, da. Og også mot sårbare grupper i begge tilfellene. Så hva skal vi tenke om dette?
Nei, jeg synes som Kjetil har gått inn på et godt bord med dette med rettshjelp.
Ja.
Ikke sant? Det blir stadig færre saker forvaltningsrettslig og sånn som når rettsapparatet. Det den der, hva skal man si, kapasitetsfordelingen må man sørge for at det jevn. Og rettshjelp helt avgjørende for at de som har rett også skal få rett. Det ikke alltid en automatikk mellom det. Det trenger man ofte hjelp til å få til. Og så det å få styrka rettshjelpsordningene og rettshjelpssystemene våre jo helt avgjørende for å motvirke denne type alvorlige feil.
Og så føler jeg også at det jo ingen som tror at disse som sitter i politiet eller whatever her, tenker at det ingen som kommer til å oppdage at vi kaller nei. Han karen her til soning, selv om vi ikke har lov, fordi at de har jo ikke advokat. Det ikke sånn det fungerer. Men det etablerer seg rutiner og missoppfatninger om hva hjemlene består i, og en praksis som ikke får korreksjon. Og vi kan vel alle slå fast at vi har alle gått av korreksjon iblant.
Og kanskje man skulle få endret loven nå da, altså når det står politi i straffeprosessloven, og så faktisk skrev det sånn som det var, at det påtalemyndigheten i politiet som skal avgjøre dette, ja. Så slipper man den forvirringen i hvert fall.
Absolutt, ja. men det der fraværet av korreksjon som oppstår når du ikke har tilstrekkelig grad av rettshjelp inne i bildet, og hvis de aldri kommer advokater, forsvarere inn i saken, og de åpenbart ikke gjør på så små ting som dette her, så har du på en måte aldri heller den som ringer i bildet bortsett fra tilfellet her, først gattjuristen, og jeg så en oppvakt statsadvokat hos Riksadvokaten.
Så kudos til dem da, får vi si.
Ja, og gattjuristen
må jo få fytterakkeren, ja, de fortjener for virkelig der, juleblomst. Ja. De får juleblomst, til gattjuristen.
De jobber hardt for lite penger.
Ja, virkelig. Ja. De skal ha en skikkelig stor juleblomst.
Den synes jeg vi skal sende til dem.
Det gjør vi.
Ja. Ja. Og vi avslutter også med en liten just kuriosa som folk kan ta med seg inn i julen. Kjetil, du har med en just kuriosa til oss. Nå ser du ut...
Jeg husker saken. Julestemningens ånd.
Ja, det julestemningens ånd.
Det er jo nå blitt en år gammel sak, da.
Men, ja. den passet så bra.
Den passet så bra nå, og dessuten så ble den ikke kjent før på nyåret, så derfor så hører den hjemme i 2022-oppsummeringen. Nei, det var jo en veldig, veldig, veldig spesiell sak i Sverige, da. Vi må jo flytte oss ut av landegrensene for å få...
Det var enda bra.
Ja, enda bra. Der en dommer i svensk Høyesterett ble tatt for nasking av julemat på butikken. Noen pølser og noen korv og kjøttbuller og noen greier.
Kål, tror jeg.
Kål, ja. De tjener ikke så dårlig, disse svenske dommerne, er mitt inntrykk. Så hva dette stammer i, det kan man foglerne vite. Men hun ble
kanskje
jo da...
Kanskje julekaos?
Ja, kanskje julekaoset. Men hun ble jo da tatt til side av denne vekteren på denne butikken og lekset jo opp denne vekteren med forklaringen vet du ikke hvem jeg er? Det fungerer jo ikke så godt.
Nei,
det fungerer jo ikke så godt. Så,
det burde være straffbart i seg selv, tenker jeg. Ja, folk som må ty til det burde det være et eget straffebud. Ja.
Så det gikk jo...
Lovforslag.
Så det gikk jo som det godt måtte gå. Hun er jo ikke høyesterettsdommer lenger, åpenbart, og fikk vel en bot sikkert for denne naskingen for å måtte betale tilbake for... Denne,
dagbøter,
faktisk. Ja, men du blir jo... man beslutter jo aldri å bli overrasket.
Nei, det
men
kan
moralen
du si.
Altså, her ganske enkel da. Ikke stjel mat.
Ikke stjel mat, men det er det jeg så for meg når jeg sa sånn julekaos, så tenker jeg sånn, ikke sant, du suser rundt og alt er litt sånn kaos i hodet for jul, det kan jeg lett se for meg kunne skjedd meg, og så vet du da plutselig har et handlenett som du har selv, og så putter du noe oppi der i stedet for oppi. Ikke sant? Altså, det kan være sånne unnskyldelige ting, men en gang du begynner å...
Det var ikke sånn denne gangen.
Nei,
det var ikke sånn denne gangen.
Da er det... ja, da... Det är det. Och det jag tänker att det kan vi få lov att ta för en sån juskuriosa.
Ja, när det har gått.
Hun får julekaktusen hun da.
Ja, stackars. Men det har gått ett år och det gick en gång I Norge. Vi har ju väldigt låg tröskel på att snacka om ting från utlandet.
Ja. När det passar oss.
Ja, när det passar oss.
Och höstsommar och så må de må tåla att vara under lupen.
Det menar jag definitivt. Ja. Definitivt.
Det är det då. Da vil jeg rett og slett takke dere så mye for at dere kom hit i desember tokka, som vi har snakket litt om her. Og ønsker både dere og deg som hører på, god jul.
God jul!
God jul!
Og så det jo sånn at nå har Jusboden holdt på et år, med sånne oppsummeringer hver måned av viktige jussaker. Og har du noe ris, ros eller innspill til disse episodene, så hører jeg veldig gjerne fra deg. Og med det så håper alle vi at dere får en kjempefin jul!
Jusspodden sponset av Lovdata.